Domnul să fie slăvit și Domnul să fie onorat în mijlocul adunării. Dacă nu pe Domnul îl onorăm, îl slăvim pe cine altul. El este demn și drept să primească toată slava, toată lauda, toată cinstea și închinarea noastră și Domnul să ne ajute să o facem cu recunoștință și într-un duh de smerenie. În dimineața aceasta mă gândeam la un pasaj biblic din Cartea Psalmilor. Și ajungând aici, am văzut că s-a citit un alt pasaj, deși nu eram la curent cu textele biblice, pentru că nu intrasem în posesia lor, am rămas totuși la textul acesta. Și aș dori ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească, să ne sfătuiască, să deschidă o ușă de cuvânt. Nu știu dacă în dimineața aceasta sau aseară, sau înainte de a pleca la adunare, ne-am rugat fiecare din noi. Noi când suntem solicitați la predică, parcă mai mult că oricând ne rugăm și strigăm către Domnul și seara și dimineața, Doamne, dă-ne un cuvânt, dă un cuvânt bisericii. Ce bine ar fi fost dacă în dimineața aceasta toți dintre noi, înainte de a pleca la casa Domnului, ne-am fi pus pe genunchi înainte de plecare și să spunem, Doamne, dă un cuvânt bisericii Elim în dimineața aceasta. Doamne, unge cântăreții cu Duhul Sfânt. Doamne, deschide gura prorocilor în dimineața aceasta. Ca Domnul să descopere taine. Desigur că ar fi fost și este o mare bucurie pentru noi. Apostolul Pavel, într-o împrejurare, când se vedea și el silit de situație, îngreunat în slujire, spunea și insista, fraților, rugați-vă voi ca să mi se dea o ușă de cuvânt. Am dorit ca în dimineața aceasta să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu din cartea Evanghelistului Ioan, din capitolul 11, și aș dori ca toți să rămânem în același gând și cuget, dorind ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt. Cuvântul Domnului începe așa din capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și a Martei, sora ei, era bolnav. În dimineața aceasta am auzit atâtea bilete care s-au citit, în care ni se pun înainte niște cazuri de boală. Și frații insistă și doresc, fraților, rugați-vă pentru tatăl meu, rugați-vă pentru cutare sau pentru cutare, că este bolnav. Nu cred că este mai mare veste în vremea aceasta care noi o auzim, decât în fiecare zi, în fiecare duminică, la timpul de rugăciune, acasă, pe WhatsApp, primim vești din acestea. Cineva este bolnav. Și când auzi că este și grav bolnav, stai cu inima așa puțin strânsă. Nu cumva să primești și a doilea mesaj că a murit. Ca păi intri în deznădejde, descurajezi. Atunci când ți se duce o veste că cineva este bolnav, primul lucru care îl faci, intri în deznădejde. Poate dacă auzi cineva din Spania, din Germania, din America este bolnav, nu-l cunoști, n-ai legătură cu el, dar când auzi că cineva pe care tu-l iubești, care te iubește, este bolnav, primul lucru, intri în panică. Copilul tău este bolnav pe moarte. Copilul meu, deznădejde totală. Descurajare totală. Păi eu mă gândeam la fericire. Mă gândeam la o viață frumoasă să aibă. Cum? Acum este bolnav? Mama ta, cea care te-a crescut, este bolnav. Prietenul tău cel mai bun este bolnav, descurajat, deprimat. Și Iov, într-o împrejurare, spune: mă gândeam, mă așteptam la fericire, la zile bune, zile frumoase, așa ne așteptăm și noi. Am ajuns în Austria pe meleagurile acestea și mulți ne-am dorit cu orice chip să ajungem aici, să ducem o viață mai bună, mai prosperă, să avem un sistem medical mai bun, și cu toate acestea auzim vești ca acestea. Fratele nostru este bolnav, grav, la intensiv stațion. Sora noastră este bolnavă, prietenul nostru este bolnav, este grav, la intensiv stațion. Și apare deznădejdea, descurajarea. Cred că într-o vreme ca aceasta în care noi trăim, sunt foarte mulți oameni descurajați, datorită veștilor care le aud, și dacă vrei să te informezi de undeva, auzi numai vești rele și te descurajezi mai mult, te uiți înspre legile care se dau în Austria, te descurajezi din nou, mai vii la adunare, mai auzi că cineva este la intensiv stațion, altă descurajare, mai primești un telefon din România că prietenul tău, vecinul tău, cel drag, este din nou bolnav, altă descurajare. Păi noi ne așteptam la fericire, noi ne așteptam la bucurie și când colo, necaz, strâmtorare, durere, boală. Dar nu numai atât, când ești bolnav și poate crezi că s-ar putea să ți se mai dea un prim ajutor, te legi de orice. Ai auzit că undeva este un doctor bun, te duci la el. Poate nu-l găsești, iarăși descurajat. Suni după salvare să vină, n-a venit la timp și iar ești descurajat. Descurajări după descurajări. În dimineața aceasta am vrea să ne uităm la pasajul acesta și să vedem un mare adevăr și o lucrare a Domnului Iisus, care a săvârșit-o cu omul acesta, un oarecare Lazar din Betania, o minune dintre cele trei învieri. Nu ne spune Biblia că Domnul Iisus ar fi făcut mai multe învieri, cu toate că ar fi fost posibil. El făcea multe minuni, vindeca pe bolnavi, multe din ele ne sunt scrise aici, dar cele mai multe nu ne sunt scrise. Ceea ce a fost scris, a fost scris pentru noi ca să credem. Și când prietenii lui Lazar, surorile lui Lazar, sunt descurajate pentru că Lazar este bolnav sau mai legat de ceva, noi avem un prieten, noi avem un învățător, noi îl avem pe Domnul Iisus care mereu găzduia la noi. Și nu este așa grav. El a vindecat, a deschis ochii orbilor, el s-a atins și de racla fiului din Nain și s-a ridicat, el a înviat și fiica lui Iair. Noi avem multă experiență. Hai să trimitem după învățătorul să vină, că prietenul lui, fratele nostru, este bolnav. Și au făcut următoarea rugăminte. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, nu i-au spus fratele nostru, nu i-au spus prietenul, nu i-au spus un acela oarecare Lazar din Betania, ci au spus ceva mai sensibil. Acela pe care îl iubești tu este bolnav. Nu, acum, imaginați-vă să primiți o asemenea veste. Copilul pe care îl iubești tu cel mai mult este departe de casă și este bolnav. Altă descurajare. Și Domnul Iisus, când aude această veste, mai zăbovește încă două zile. Cine dintre noi, când ni s-ar spune sau acum să auzim cel care tu-l iubești, copilul tău, a avut un accident, faci orice să te duci până acolo, să dai primul ajutor și să faci tot ce poți? Pentru că e acela pe care îl iubești tu și dacă mai poți da un prim ajutor, să-l faci. Domnul Iisus primește această veste și mai zăbovește încă două zile. Și mesajul aș dori să-l intitulez de aici, până acum a fost doar introducerea. Atunci când Dumnezeu zăbovește. Așa e că este greu să te rogi și să te rogi și să nu-ți vină răspuns? Și Dumnezeu să întârzie? Psalmistul spunea în Psalmul 42, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice, unde este Dumnezeul tău? Și vin oamenii și ne spun, măi, dar voi aveți un Dumnezeu puternic, cum adică? Să nu vă ajute să treceți și voi prin încercări, prin probleme? Și când ajungi descurajat, primul motiv pentru care intri în panică, în dezamăgire, este faptul că tu ai niște așteptări și Dumnezeu are planul lui. Așteptările noastre nu corespund cu planul lui Dumnezeu. Și știți ce avem noi de obicei să spunem atunci când Dumnezeu întârzie să ne rezolve problema care noi o avem, să nu ne răspundă imediat? Avem intenția să spunem, Dumnezeu nu mă mai iubește. Sau, Dumnezeu a uitat de mine. Dumnezeu nu mai știe de necazurile mele. Parcă m-a uitat de tot, sunt tot în necazuri, tot în probleme, tot în valuri. Un val cheamă altul val, o suferință, altă suferință. Și avem intenția aceasta să spunem că Dumnezeu nu ne mai iubește. Că Dumnezeu nu mai ține cont de noi. Că Dumnezeu nu mai știe de noi, că a uitat. A uitat promisiunile față de noi. Am vrea să ne uităm în textul acesta, deși Domnul Iisus zăbovește să vină la cererea Mariei și a Martei, observăm că Domnul Iisus îl iubea pe Lazar. Deci atunci când ești descurajat și Dumnezeu nu-ți trimite răspunsul la timpul potrivit, trebuie să știi un lucru, Dumnezeu tot te iubește, Dumnezeu încă te mai iubește. Nu te lăsa dezamăgit de gândurile, deznădejdea în inima ta. Dumnezeu a uitat de tine. Dumnezeu nu mai ține cont de tine. Nu te lăsa dezamăgit de gândul acesta. Observăm aici că de trei ori în textul acesta spune și femeile au spus și Domnul Iisus a dovedit că îl iubea și iudeii au zis uite ce mult îl iubea când a văzut că plânge la mormânt. Atunci când Dumnezeu zăbovește să intervină în viața noastră, trebuie să ținem cont că El tot ne iubește. El nu încetează să ne iubească, noi de multe ori obosim. El nu obosește să ne iubească, El nu obosește să ne ierte. Noi obosim de multe ori, dar despre El spune cuvântul că El nu obosește iertând. Și de multe ori îi cerem iertare Domnului și zicem, Doamne, iartă-mă! Și Domnul iar ne iartă. Și vedem că ne face trecere. Și vedem că iară putem sta înaintea Lui, iară putem să ne rugăm, iară putem sta în picioare și simțim eliberare că Domnul ne-a iertat. Și iară greșim. Și iară venim înaintea Domnului. Noi ca oameni am zice până când? Dar mi-a făcut-o acum, mi-a făcut-o atunci, mi-a făcut-o data trecută, n-are rost, lasă-l, n-are rost să mai tot iert. Domnul Iisus nu obosește iertând. El nu obosește să ne iubească. El nu întrerupe relația noastră care a făcut-o cu noi. Și promisiunile Lui rămân veșnice pentru noi, dacă noi rămânem în ascultare față de El. El nu schimbă promisiunile. El nu schimbă planurile cu privire la noi. El are gânduri și planuri de pace. El are gânduri să ne mântuiască. El are gândul să ne dea o nădejde și un viitor. Și viitorul acesta este nu aici pe pământ, care noi am dorit și credem, mulți dintre noi, că dacă suntem creștini, n-avem voie să suferim, n-avem voie să trecem prin necazuri. Dumnezeu vrea să ne dea un viitor și o nădejde, adică să ne punem gândul în viitorul și în viața de dincolo și nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Așa cum spune tocmai Psalmul 42, când psalmistul, cel care scrie psalmul, vorbește cu sufletul lui, când era deznădăjduit de tot, descurajat, nu mai avea nicio speranță, era departe de casă, scria undeva din muntele Hermonului, din țara Mițiar, departe de Ierusalim, departe de locul de închinare. Și își vine în fire și zice, suflete, vorbea cu el însuși, suflete, trupul vorbea sufletului și spunea, suflete, nu descuraja, nădăjduiește în Domnul, El este mântuirea ta, slăvit să fie numele Domnului. Atunci când Dumnezeu zăbovește să ne răspundă la întrebările noastre, la problemele noastre, trebuie să știm că El tot ne iubește. Un alt lucru, atunci când Dumnezeu zăbovește, trebuie să știm că El are planul Lui. Are planul Lui. Cine s-ar fi gândit ca Iov să ajungă într-o situație așa de probabilă în sănătatea lui, în tot ceea ce el deținea, să se uite oamenii spre el și să râdă, să-l batjocorească? Uite-mă, un om care ne ridica în pălăria în fața lui, un om care putea să da sfat oricui, a rămas fără turme, a rămas fără bogăție, a rămas fără copii, a rămas fără sănătate și acum este la groapa de gunoi să scarpene cu un ciob. După toate aceste încercări, după toate aceste suferințe, Dumnezeu era în control. Dumnezeu controla lucrurile. Poate deși Iov zicea în amărăciunea lui, că spune printre altele, în amărăciunea mea am vorbit. Și când ești în amărăciune, vorbești rău. Când ești în amărăciune, vorbești rău împotriva lui Dumnezeu, vorbești rău împotriva oamenilor, vorbești rău împotriva regimului, vorbești rău împotriva tuturor, pentru că ești în amărăciune și Iov în amărăciune a vorbit. Dar nu știa că Dumnezeu avea planul lui de lucru cu el și Dumnezeu vrea să-și ducă planul lui la îndeplinire. Atunci când Dumnezeu zăbovește, El are planul Lui. Spunea fratele la timpul de rugăciune că noi avem momente în viață când ne rugăm și am dorit Dumnezeu să ne facă ceva. Poate nu ne rezolvă imediat sau când ne oferă ocazia pentru care noi ne rugăm să nu fim pregătiți. Am trecut printr-o situație când m-am rugat Domnului și doream ca să ajung undeva la un cerc de rugăciune. Eram militar și în regimul comunist era cam greu să pleci. Dar așa s-a rânduit situația că zic, băi, momentul, pot să merg. Și m-am rugat, o rugăciune bună, rugăciune frumoasă. Păi ar fi culmea să nu ți-o asculte Dumnezeu. Doamne, vreau să mă duc la adunare și toate să meargă împotrivă și Dumnezeu zică, nu te du. Dar cum s-a întâmplat în ultima instanță că n-am putut să mai ajung? A venit ofițerul, a zis, trebuie să mă ieși și pe mine, să mă duc la unitate și gata. Păi, eu în mintea mea, dar vreau să mă duc la rugăciune, cum să fac, nu mai pot, a venit, în fine. Și când am ajuns la unitate, se întâmplase ceva acolo, că dacă nu ajungeam la timp, eram personal răspunzător. Și atunci m-am gândit, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-a ascultat rugăciunea, deși a fost o rugăciune bună, dar Dumnezeu are planurile Lui. Cred că fiecare din noi ne-am rugat și am dorit mult să ajungem în Austria. Eu mai mult m-am rugat să ajung în America și poate mulți dintre dumneavoastră v-ați rugat lucrul acesta. Au fost și loteria vizelor, am pus și acolo și am zis, măi, de ce nu mi-e îngăduit să mă duc în America? Pentru că așa era dorința. Și când am ajuns prima dată în America, m-am pus pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu, îți mulțumesc, Doamne, că nu mi-ai ascultat rugăciunea. Și mai mult nu spun. Poate pentru alții este sub altă formă, se roagă, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai ascultat și am ajuns. Dar eu așa m-am rugat, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai ascultat rugăciunea. Pentru că de multe ori planurile noastre nu corespund cu planurile lui Dumnezeu. Vedem că oamenii sunt în suferință și când sunt în suferință este greu și noi am vrea imediat să-i scoatem de acolo. Și ne rugăm, Doamne, vindecă-l! Doamne, izbăvește-l! Nu este rău! Biblia spune, rugați-vă pentru toți oamenii și pentru cei care sunt înălțați în dregătorii și pentru toți oamenii. Avem datoria să ne rugăm. Rugăciunea este bună în orice situație. Dar dacă rugăciunea este după voia lui Dumnezeu, ne-am pus vreodată întrebarea? Mulți suntem îngroziți în ziua de astăzi de moarte. Vine boala asta și apoi vine moartea. Sunt alte boli incurabile la care omul decedează. Și Apostolul Pavel spune că cel din urmă, noi îl socotim moartea ca pe un vrăjmaș. Bai, a murit! Vrăjmașul acesta, moartea aceasta necruțătoare, nu are milă de copii, nu are milă de tineri, de vârstnici, nu are milă de nimeni. O privim ca pe un dușman. Și Apostolul Pavel spune că cel din urmă vrăjmaș care va fi nimicit este moartea. Și Spurgeon, un mare predicator, spune, dacă este cel din urmă vrăjmaș, moartea, las-o la urmă. Nu te îngrijora de ea acum, nu-ți face probleme. Las-o la urmă, că ea are treaba ei. Suntem îngroziți, suntem înspăimântați, pentru că Dumnezeu nu ne răspunde la întrebările noastre atunci când vrem noi. Femeile acestea au trimis după Domnul Iisus, Iisus a mai zăbovit 2 zile și după 2 zile zice, haidem să mergem acum. Și ucenicii spun, învățătorule, de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre, te întorci. Iisus le spune, nu sunt 12 ceasuri în zi, dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina acestea, dar dacă umblă noaptea, se potignește. După aceste vorbe, a zis, hai să mergem la prietenul nostru. Desigur că surorile ar fi tras o speranță cât timp Lazar era bolnav. Ar fi tras o speranță, dar Dumnezeu avea timpul lui în care să lucreze. Pentru că mă gândesc că și oamenii aveau atunci în mintea lor și iudeii contracarau lucrările Domnului Iisus cu diferite situații, cu diferite idei de a lor filozofice. Ei credeau în perioada aceea, cum s-a citit la timpul de rugăciune, despre orbul acela cine a păcătuit. Ei credeau că omul, dacă a păcătuit în viața aceasta, se va mai naște încă o dată și va trebui să sufere dacă n-a trăit drept. Și aveau diferite idei, aveau diferite concepții. Nu ni se spune ce vorbeau despre învierea fiului din Nain, când se atinge de raclă. Dar știți cum se spune astăzi dacă învie unul din morți? A avut o moarte clinică, a avut un stop cardiac și și-a revenit după 2-3 zile. Probabil că când a înviat, fiica lui Iair a zis, mă, n-a fost încă moartă. A avut numai un șoc, un stop așa cardiac, o scuturat-o puțin și o revenit și uite ce fac, că a înviat. Apoi Domnul Iisus face o altă lucrare, mai departe, când copilul este deja dus înspre mormânt, pus pe o raclă, pregătim mormântul și probabil și acolo or fi găsit teorii. Și ca ei să creadă că Iisus Hristos este viața, ei să creadă că Iisus Hristos este trimis de Dumnezeu, este trimisul lui Dumnezeu în lume, merge mai departe. Domnul Iisus lasă ca această situație să se ducă până la capăt. Așa cum spunea fratele, știa Domnul Iisus că Lazar e bolnav, știa că el va muri și știa că îl va învia. Dar oamenii nu știau și oamenii erau controversați. Și Domnul Iisus spune, mă bucur că n-am fost acolo. Vine Maria plângând și îi spune, o, dacă erai aici, dacă erai aici, n-ar fi murit. Vine Marta și ea și îi spune, dacă erai aici, n-ar fi murit, pentru că noi știm că ai înviat orbul din naștere, noi știm că ai făcut atâtea minuni și dacă erai aici, n-ar fi murit. Atunci când Dumnezeu zăpovește în unele situații să ne răspundă, Dumnezeu vrea să se descopere într-o altă dimensiune. Noi îl cunoaștem de multe ori pe Dumnezeu în anumite situații, ne izbăvește, ne ajută, dar când sunt situații mai grele, să zici, aici nu mai intervine nici Dumnezeu, aici nu mai intervine nimeni, situația este destul de grea. Și dacă Dumnezeu intervine și în situația aceasta care pentru tine și pentru mine este imposibilă și zici, nu se mai poate, cum spuneau și cei din vremea Domnului Iisus, așa ceva nu s-a mai văzut. Făceau o minune, credeau pe moment, mai târziu iară nu mai credeau, iar o întorceau. Și făceau alte minuni, da, așa ceva nu s-a mai pomenit. Să deschidă cineva ochii din nașterea unui orb, nu s-a mai pomenit așa. Dar iarăși cădeau în împietrire. Și noi avem momente din acestea când poate suntem sus, când iară suntem jos, iară suntem sus, vedem că mai a trecut boala aceasta și ne rugăm, Doamne, când oprești pandemia aceasta și parcă zicem, gata, Domnul ne-a ascultat rugăciunea, s-a terminat. Și din nou iarăși apare un alt val și un alt val și suntem dezamăgiți și zicem, oare Dumnezeu nu ne ascultă? El este în controlul tuturor lucrurilor, dar vrea să se descopere într-o altă dimensiune. Și Marta îi zice, dacă ai fi fost aici. Și totuși există o licărire de speranță și de credință. Și totuși credem că orice spui se va face. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia. Domnul Iisus îi spune Martei că Lazar va învia și ea recunoaște, știu, dar la învierea, în ziua de apoi, știa de o înviere de ziua de apoi. Și Domnul Iisus se descopere surorilor, fraților, într-o altă dimensiune. Să-L cunoască pe Iisus, nu numai Cel care vindecă bolnavi, Cel care te ajută, Cel care te păzește de accidente, de pericole, Cel care poate îți vindecă durerea de cap și atât, îți vindecă durerea de spate și atât, ci să-L cunoască pe Domnul Iisus, căci El este învierea și viața. Aceasta trebuie să știe fiecare dintre noi. Aceasta vrea să ne arate Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Există probleme, există boli, există necazuri, există moarte, dar prin toate acestea noi trebuie să știm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-o altă dimensiune. Orice s-ar întâmpla, El este viața, El este învierea și noi avem o nădejde în El. Să nu privim lucrurile acestea ca ceva urât, cum că suntem părăsiți, cum că suntem lepădați de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îmi spunea un tânăr odată întrebare la versetul acesta. Uite ce spune cuvântul Domnului. Toate lucrurile lucrează spre bine. Și îmi spunea el, oare și păcatul lucrează spre bine? Fratele meu, a intrat pe un tărâm greșit. Păcatul nu face parte din bine. Păcatul face parte din altceva și Dumnezeu urăște păcatul. Lucrurile acestea prin care Dumnezeu ne îngăduie într-o viață de credință, Dumnezeu vrea să se descopere în altă formă, să-L cunoaștem pe El. Acum foarte mulți oameni fug dintr-o parte în alta că le este frică. Foarte mulți pleacă din Austria în România că le este frică. Din România am întrebat pe cineva, dar voi unde fugiți? De la noi în Austria fug în România, voi unde fugiți? Noi fugim undeva la țară, mai la munte, mai sus, cumpărăm două găini, o vacă și stăm acolo și vrei să trăiești mult și bine. Dacă noi vedem că încet, încet se apropie apocalipsa, ce trebuie să facem? Să fugim, să scăpăm de ea? Nu! Biblia spune, ridicați-vă ochii în sus, căci răsplătirea voastră se apropie. Și dacă fugim, N-avem unde fugi de Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu va îngădui să se întâmple în viața noastră. Spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei. Atunci când se va arăta fiara și semnele și toate acestea, spune cuvântul Domnului că oricine nu a primit semnul fiarei pe mână sau pe frunte, va fi omorât. Așa că n-avem unde să fugim. În situația, în împrejurarea în care noi suntem, trebuie să ținem cont căci Dumnezeu este în control, slăvit să fie numele Lui. El știe de toate lucrurile, El este în control și nu vrea altceva de la noi decât să înțelegem voia Lui. El are de lucru cu noi, vrea să lucreze cu noi, vrea să ne dea un viitor și o nădejde și vrea să ne ducă împărăția Lui, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei frați, nu știu deznădejdea în care ai ajuns, nu știu descurajarea în care ești. Dacă ești în Iisus Hristos, dacă îl mai ai pe Iisus Hristos, dacă îl mai simți pe Domnul în inimă, dacă te mai cercetează, dacă îți mai vorbește, nu fi descurajat. Dumnezeu are timpul Lui când să lucreze. Dumnezeu are planurile Lui cu noi când să lucreze, cu biserica Lui. Și în toate acestea nu trebuie să facem altceva decât să ne punem încrederea în Domnul, să nădăjduim în Domnul, căci El este mântuirea noastră și prin orice vom trece, să fim deplin încrezători, chiar dacă viața aceasta se va duce, vom dobândi viața de dincolo, numai să rămânem cu Domnul.